God sommer og velkommen til E24-podden. I denne og neste episode skal du få høre en veldig interessant diskusjon jeg ledet på et webinar I slutten av juni. Vi samlet et knippe toppfolk fra politikken og næringslivet for å snakke om når Norge åpner for fullt igjen, og ikke minst hvilken arbeidshverdag vi kommer tilbake til. Vi starter med første del, der vi blant annet møter arbeidsministeren og sjeføkonomen I NHO, som forteller om hvordan de tror høsten og fremtiden for norsk økonomi blir. Bare hør her. Velkommen til dette webinaret I regi av E24 og Finn Jobb. Du kanskje litt lei korona nå. Du klar for å forlate hjemmekontoret og ta en velfortjent ferie. Og det jo lett å tenke at det verste over. SAS og Norwegian har jo begynt å fly utenlands igjen. Oljeprisen tilbake på $40. Restauranter åpne, og antallet arbeidssøkere hos NAV har de siste 4 ukene falt ned over 66,000. Men ikke bli for begeistret ennå, for koronapandemien herjer fortsatt verden med full styrke. I Tyskland har smitten blusset opp igjen, og I Norge fortsatt 10% av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere. Og vi har jo ingen vaksine. Derfor spør vi når Norge åpner igjen for fullt, og hvilken arbeidshverdag vi egentlig kommer tilbake til. Vi har fått med oss et bunnsolid panel her I dag, og I første del vil jeg ønske velkommen til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Tusen takk.
Konserndirektør for PIFO, som det heter I DNB, Kari Bekkmoen, velkommen. Anne-Kari Bratten, administrerende direktør I Spekter. Sjeføkonom Øystein Dørum I NHO. Og Kristoffer Ringvold, produktdirektør I FIN. Røe Isaksen, det jo mange som har blitt satt på prøve under, I løpet av denne våren. Ikke minst også dere I statsapparatet og I regjeringen. Jeg lurte på, kan du gi oss et lite innblikk I regjeringens indre liv nå? Hvordan stressnivået når dere tenker på hvordan det skal gå med Norge til høsten?
Altså, stressnivået den våren her har vært høyere, tror jeg, for regjeringen som kollektiv enn det noen gang har vært I løpet av noen periode jeg har sittet I regjering. Og det også fordi, som du sier, så er det vanskelig å kanskje huske på det nå når sommerværet her, og vi kan gå på restauranter og ting begynner å virke normalt for mange I Norge, at dette ikke over, rett og slett.
Og hva tror dere selv om høsten? Tror dere at vi vil se en gradvis bedring, eller dere bekymret for at vi får en oppblomstring som vi nå ser I Tyskland, man stenger ned distriktet på nytt?
Svaret begge deler. OECD kom med en rapport for et par uker siden som sa at sjansen for en, det de kalte en double hit, altså at man får en ny stor smitteoppblomstring, like stor som sjansen for at man har fått en single hit, altså at det nå over. Og så vi bedre rustet nå til en ny smitteoppblomstring, det vil si at det mindre sjanse for at vi kommer dit hvor vi må stenge ned hele samfunnet en gang til, sånn som vi måtte 12. mars. Men at dette ferdig, det kan vi på ingen måte ta for gitt, og det jo bare verdt å følge med på resten av verden. Altså vi har hatt de siste dagene, så har det vært rekorder på antall nye koronasmittede registrerte, og da kan vi jo bare se for oss hva mørketallene
Øystein Dørum, dere I NHO følger jo veldig tett selvfølgelig utviklingen I næringslivet. Mange av medlemmene deres jo industribedrifter, eksportbedrifter, som jo Norge skal leve av, altså I hvert fall skatteinntektene. Men det jo tross alt I den siste undersøkelsen som dere hadde blant medlemmene I starten av juni, så det 1 av 5 bedrifter som sier at de planlegger oppsigelser og nedbemanninger, og 1 av 4 av de store. Så det jo et litt sånn dystert fremtidsbilde. Ja, og hvordan vurderer dere situasjonen nå?
Nei, nå kommer en ny undersøkelse nå, 12:30, altså om en time. Jeg kan referere fra den I generelle vendinger. Og bildet jo litt sånn mange fasettert, kan man si. Altså, bunnen passert. Bunnen hadde vi en eller annen gang rett etter påske. Da hadde vi de verste tallene på ledigheten. Da hadde vi de verste tallene på andelen bedrifter som var truffet av omsetningsnedgang. Vi ingenlunde I nærheten av å være tilbake til en normal. Fortsatt så sier rundt halvparten av bedriftene, eller drøyt halvparten av bedriftene, at de merker effekten av koronaviruset på omsetningen. Og 3, det selvfølgelig store variasjoner mellom bransjer. Luftfart, reiseliv de som hardest rammet. Tjenesteyting den bransjen hvor vi har sett den største fremgangen I det siste, og det helt logisk. Det var den næringen som ble stengt ned med loven I hånd, og som gradvis har gjenåpnet som følge av at man har fått kontroll, i hvert fall for the time being, med smitteutviklingen. Og fire, vi har enda ikke sett noe i nærheten av annenrunde effektene som vil melde seg for bygg og anlegg, for industri, knyttet til en svak utvikling rundt oss, men også kanskje mye lavere investeringsappetitt her hjemme. Og fem, så skal jeg stoppe, en del av det vi kommer til å se fremover vil også være det vi kan kalle ikke bare konjunkturelle effekter, men også mer strukturelle effekter som følge av pandemien, at et varig endret arbeids- og reisemønster som påvirker etterspørselen etter luftfartstjenester, etter overnattingstjenester. Og alt dette spiller seg ut, og selvfølgelig hadde vi fått disse ledighetstallene vi fortsatt har i trynet helt uforberedt, så ville vi sagt at tallene var katastrofale, for det er de fortsatt.
Vi snakket jo sammen før sending, som vi gjerne pleier å si, altså, og du pekte jo på at på den ene siden så er det jo sprøytet enorme summer av både norske myndigheter og alle land rundt oss inn i økonomiene for å holde hjulene i gang. Mm. Samtidig så er det jo for eksempel flyselskapene regner jo ikke med å se noe særlig normal trafikk før i 2022. De utsetter flybestillinger, det sprer seg jo nedover til ikke bare Boeing og Airbus, men også norske bedrifter som gjerne leverer inn. Mm. Er det sånn dere også forbereder på at det kan gå ganske litt bedre i Norge enn det gjør i utlandet, sånn at vi får en litt sånn lagdeling, at de som lever av innlandsmarkedet har det ganske greit, mens mange av industribedriftene fortsatt vil slite?
Ja, vi har i hvert fall, tenker jeg, en slags kommunikasjonsjobb å gjøre i nettopp det å få, og også når vi skal inn i et lønnsoppgjør om ikke veldig lenge, å få frem at selv om det går veldig mye bedre, altså selv om pilene peker oppover, og det gjør de uomtvistelig, vil jeg si, ledighetstallene peker selvfølgelig nedover, så er alvoret på ingen måte over. Og dette er også før vi har begynt å snakke om muligheten for nye pandemiutbrudd. Og så er det selvfølgelig, som alltid, altså vår evne til å se inn i fremtiden og treffe med fremtidsprognosene, den er dårlig. Og man har hentet fram bokstavkjekspakken og diskuterer, ikke sant, den klassiske, er det en V, er det en U, er det en dobbelt V, som denne dobbeldippen til OECD er det en L, altså vi kommer ned, vi kommer aldri opp igjen. Og nå er det mulig at samfunnsøkonomer er notorisk bekymret, i hvert fall en leaning den veien, men jeg er nok mer på U-en. Det går an å argumentere for V-en langs de linjer at en, det var bryteren raskt av og raskt på igjen, og man tåler noen uker med lavere inntekter, noen uker med lavere omsetning, men man tåler dårligere når dette strekker ut over lengre tid. Og det andre er at slik krisen har vært enestående, så også tiltaksinnsatsen, både ute og hjemme, altså her hjemme, en dobling av oljepengebruken i løpet av, ikke sant, fulle regjeringsmedlemmer, det er jo, kunne man sagt, men det har jo vært et massivt trykk fra alle om å bruke penger. Det har vært riktig å bruke penger, for det ville vært sett verre ut uten, og det gir også kanskje et håp om at, ja, at det ble noe som feide forbi. Og jeg tror jo ikke det. Men det går an å tro også det.
Kristoffer, da tenkte jeg å gå fra prognosemakeren til en som sitter og ser på veldig mye tall over hva folk faktisk gjør. Mm. For dere sitter jo i Finn og ser en ting er jo hva som kommer ut av stillinger, både geografisk og i hvilke bransjer, men også hva folk søker på. Åpenbart så har det jo vært mange bedrifter som det siste de har tenkt på er å ansette folk i en krise. Men hvordan ser bildet ut nå?
Veldig godt spørsmål. Vi har sammenlignet med tidligere kriser. Vi har liksom mye spennende historiske data fra finanskrisen i 2008-2009 og oljeprissjokk i 2014. Farlig å sitte ved siden av makroøkonom, ikke? Men det ser i hvert fall snill ut i blikket. Men det som er interessant er at fra de krisene har truffet oss, så har det tatt et sted mellom 6-9 måneder før vi har nådd bunnen på volymet vårt. Nå tok det en uke. Så nådde vi bunnen etter at Norge ble stengt. Og så lå det flatt i cirka 4 uker, men når man gradvis begynte å åpne opp, så ser vi at det tikket oppover ganske kraftig i positiv retning hver eneste uke. Så vi inn og sjekket.
Antall nye stillinger som legger
ut. Antall nye publiseringsstillinger, ja. Så vi inn og sjekket i dag, og det var jo en av de beste ukene vi har hatt, ser det ut til, da. Og så er vi langt fra å være tilbake med normal. Det er jo fair å si. Men det som er veldig tydelig er at det er positive signaler, helt klart. Mer optimisme. Jeg tenker du ansetter ikke nye folk hvis du på en måte ikke ser litt lysere på fremtiden. Når det er sagt, så er det veldig ulikt geografisk. Så hvis du ser på for eksempel Stavanger, så er det der det på en måte har stått hardest på våre tall. Det er nok kombinasjonen av både lockdown med korona og oljeprisen som har falt kraftig. Nå har du, som du sa, kommet litt tilbake. Men det er de som på en måte kjenner det hardest ut fra de tallene vi ser. Så er det årleit i Midt-Norge, og så er det sånn midt på treet på Østlandet, sånn ja. Grovt sett.
Men det er, hvor er det man egentlig ligger best an i landet?
Det er faktisk i Trondheimsregionen, ut fra våre tall. Der ser det ut til å gå relativt sett bra, eller recoveryen har gått raskest da.
Anne-Kari, jeg vet ikke om du vet svaret på hva det er med Trøndelag, men mange av deres bedrifter er jo veldig mye rammet av at det er smitteverntiltakene som holder aktiviteten nede. Hvordan ser dere på høsten? Dere organiserer jo alt fra altså, selskaper og helse, altså, helseregioner, transportselskaper og sånn. Hvordan er det liksom ett bilde, eller er det veldig blandet bilde nå utover høsten?
For Spekters medlemmer så er det jo et veldig blandet bilde, sånn som det er for resten av arbeidslivet. Altså, vi har jo hatt en veldig deling mellom privat og offentlig sektor i denne situasjonen. Nå er det en veldig sterk gjensidig avhengighet mellom privat og offentlig sektor i Norge. Altså, det er jo like tøyst å si at offentlig sektor er viktigere enn privat sektor, som å si at privat sektor er viktigere enn offentlig sektor, men det er ikke tvil om at aktiviteten i sykehusene, beredskapen i sykehusene, har jo vært mye, mye større enn det har vært i andre virksomheter. Så hos oss har det vært slik at halvparten av virksomheten, helsevirksomheten, har hatt behov for oppbemanning og så videre, mens resten har permittert, og det har jo vært en veldig uvirkelig situasjon. Jeg trodde aldri at jeg skulle være med på situasjonen hvor jeg skulle permittere ballettdansere, for eksempel. Så dette var vi overhodet ikke forberedt på. Eller samfunnet var ikke forberedt på det. Så det som blir viktig nå fremover, tror jeg, det er å finne en sånn balanse mellom og ivareta smittevernsberedskapen på et veldig høyt nivå. Vi lever jo på veldig mange måter på nåde. Da. Vi lever på en slags nåde nå, så det skal jo veldig lite til før vi får en annen smittevernssituasjon, og folk begynner nok å miste litt sånn tilliten til om det er nødvendig med alle disse smittevernstiltakene. Altså, Ruter og Sporveien som er medlemmer hos oss, de må jo leie inn Securitas for å ha orden på, liksom på perrongen og sånn, fordi folk liksom forstår ikke at Bent Høie mener alvor når han tar med seg tømmerstokken og sier at det er en avstand. Så det der å finne balansen mellom å få i gang verdiskapningen i forhold til smittevernstiltakene, det tror jeg blir en kjempeutfordring. Og det er vel 12 innlagt i Norge nå på grunn av covid-19, så folk kjenner jo ingen som har vært syke. Jeg kjenner bare statsråden, jeg som har vært syk, for eksempel.
Så frisk ut herfra.
Ja, han har egentlig det alltid det. Men altså, det er jo ikke lett å drive kollektivtransport i Norge når du mister 70% av inntektene dine, for eksempel, sånn som våre medlemmer gjør. Det er jo, man kan gjerne tro at dette ordner seg fordi de er offentlige, men det er jo aksjeselskaper, Vy og Flytog og alt mulig. De skal jo ha et linje å operere mot. Det er heller ikke mulig å drive kunst- og kulturinstitusjonene når du ikke kan ha mer enn bruke en tredjedel av salen, for eksempel.
Men basert på de tilbakemeldingene dere får, da, er det sånn at medlemmene dine da vil avvente med å ansette mange fordi at de nettopp har fått en støyt mange av de da?
Ja, det er klart. Det er, akkurat nå så er det økonomisk usikkerhet hos veldig mange av virksomhetene våre. Det er det. Så det er veldig viktig at vi har et årvåkent blikk på smittevernstiltakene og hele tiden balanserer de mot det også. Men det er jo ingen som tør å si noe nå. Det er jo ingen som tør å si at nå må vi balansere ut smittevernstiltakene. Men det er klart at jeg mener det går an å stille spørsmål ved for eksempel om det er nødvendig å ha to seter mellom hver som ser på en teaterforestilling. Det holder kanskje med ett. Skal vi måle en meter fra nestippen til nestipp eller fra skulder til skulder? I Norge så måler vi det nå på en sånn måte at det må være to seter mellom hver, og så kan man tenke, ja, teater og opera, hvor viktig er egentlig det i forhold til alle de hensynene som Øystein sier? Det er viktig det også. Altså, det er viktig for demokratiet vårt, det er viktig for ytringsfriheten, det er viktig for restitusjonen at vi også har kulturinstitusjonen i gang.
Det er jo folk som går rundt og bruker penger i økonomien, om ikke annet.
Ja, det er jo kjempeviktig, og det er jo ikke det at Norge ikke hadde problemer fra før. Altså, regjeringen, statsråd, varslet vel i budsjettet for 2020 at man så for seg en svekket budsjettbalanse på 16 milliarder i 2021 før koronasituasjonen, så det er jo ikke det at vi ikke hadde problemer fra før. Dette kommer da på toppen, og disse utfordringene vi har fått nå forsterker de utfordringene norsk økonomi hadde fra før.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kari, dere i DNB har en litt spesiell rolle. Dere jo både stor konsern, selvfølgelig, så mange følger jo med på hva dere gjør, ansettelser og eventuelle nedbemanninger og hvordan dere tar grep, men dere jo også en slags pulsmåler på økonomien. Og i starten så var det jo veldig mange som skulle avdragsutsettelser og sånn. Nå, hvordan vurderer dere egentlig utsiktene når dere ser på både kundene deres og hva de gjør og hva de ber om?
Det klart å være Norges største bank i den krisen her, med både covid-19 og oljeprisfall på samme tidspunkt, er jo tøft. Og det en usikker tid vi går i møte. Men jeg tror det for tidlig å si, da, akkurat som Øystein inne på også, hvor dypt blir det her, og hva slags konsekvenser får vi. Men når det sagt for oss som selskap, så når man i en krise, da trenger du banken din. Og hva vi har bidratt med inn nå, mot veldig mange kunder, vi så jo i krisen, da trenger man trengte likviditet. Og klart vi har hjulpet kundene på en helt annen måte, en helt ny måte, enn det vi har gjort før også. Mye mer digitalt, for eksempel. Når det kommer til ansettelser og kompetanse som vi trenger for fremtiden, så vil det jo være forretningskritiske posisjoner innenfor tech, som vi fortsatt også kommer til å se etter eksternt.
Disse utviklerne alle snakker om at de ansetter, ja, det fortsatt populært. Ja. Men dere skal ansette traineer og også ansette nyutdannede fremover, så altså som før, eller det litt redusert?
Ja, vi har altså et graduate-program som vi allerede ansatt til, som starter opp nå i august. Og så starter vi nå rekrutteringen for neste år da, på det. Vi tror det viktig at vi også holder på en måte hjulet litt i gang og klarer å balansere dette her da.
Super. Nei, svaret på dette, altså når vi tilbake til normalen, jo at ingen av oss vet. Og en ting at smittevernsituasjonen, det vi vet ikke. Jeg vet ikke om det kommer tilbake, oppblomstring i Europa, etc. Men det andre spørsmålet når du ser på norsk økonomi, det som viktig å ha for seg, som Øystein var litt innom, det at de to tingene kan også være frikoblet. Og så kan godt hende at vi får en normal situasjon i den forstand at vi mer og mer kan slappe av på smittevernreglene, og så holder vi litt avstand når vi vasker hendene, men at det likevel tar veldig lang tid før det første kinesiske flyet, eller flyet med kinesiske turister, lander i Tromsø for å se på nordlyset. Eller det kan være at vi får endringer som gjør at selv etter at dette ferdig, fordi at covid vil være der ute, eller en vaksine ikke kommer, så endrer det måten vi oppfører oss på. Og det jo en av de interessante tingene å følge gjennom denne mørketiden, er jo å sammenligne land som har hatt inngripende tiltak som Norge og en rekke andre, og med land som har hatt mindre inngripende tiltak som Sverige, hvor du ser at veldig mye av det som har slått hardt ut i økonomien er rett og slett måten folk har oppført seg på. Og det betyder at en av mine bekymringer som fremover når du skal se på norsk arbeidsmarked, det og verdensøkonomien, det hvem det som skal dra oss ut av krisen? Under finanskrisen så var det litt sånn enkelt sagt, så var det Kina var med på å dra verdensøkonomien ut av krisen. Nå Kina i den samme covid-situasjonen som resten av verden.
Og vi fikk jo en oljepris som steg veldig raskt.
Ikke sant? Men ta oljeprisfallet. Da var det sånn at det var en regional krise på Vestlandet, Sørlandet. I Nord-Norge skrek de etter arbeidskraft. Industrien hjemme i Telemark hvor jeg kommer fra, jeg skal ikke si at de jublet, for det gjorde de ikke, men de kunne endelig få ingeniører til en pris som var mulig for dem å betale. Nå det det er kjempebra at det øker i bygg og hjemmeinteriør og sånn, men det ikke der vi kan liksom satse på at de drar oss ut av krisen. Og det vil bekymre meg, for det betyr at faren for at vi havner i en situasjon hvor ledigheten biter seg fast, som det heter, er stor hvis vi ikke da gjør fornuftige politiske grep.
Kristoffer, olje og gass er jo en av de sektorene som har drevet norsk økonomi, men der det fortsatt ganske labere tall hos dere, blant annet.
Ja, det faktisk
den typiske eksportnæringen, da, hvordan står det egentlig til?
Nei, der det jo i hvert fall tallene hittil, det jo litt mørkt. Det jo en av de bransjene som definitivt falt mest. Sist jeg sjekket så var det ned 80%. Så det jo definitivt et sjokk når man har vært gjennom det sjokket før. Så vil jeg tro at liksom, omstillingsevnen kanskje noe bedre enn det den var før, men det jo klart for norsk økonomi, så jo det så det ikke mye hentet der nå, men så det som ikke sant, når oljeprisen var nede i 20 dollar fatet, så var det diskusjon om bunnen 5 eller 3, eller liksom hvor det stopper, og så går det liksom 4 uker og så det dobbelt det. Så jeg tenker det litt sånn der, nobody knows, plutselig så kan det gå bedre enn det vi tror, og så kan man få en pick-up derfra. Men når det sagt, så det jo ingenting som tyder på det akkurat nå.
Ja, nei, som sagt, det må ta forbehold om at jeg har kanskje en sånn leaning mot å se det svart i det, men liksom, kriser kaster lange skygger. Altså da vi hadde vår egenskap til krise i overgangen mellom 80- og 90-tall, fra jappetid til bankkrise, så steg arbeidsledigheten i 6 år. Altså mye lengre enn nedgangen var til økonomien. Det var ikke fordi at noen myndighetspersoner eller andre ønsket at ledigheten steg, men det var fordi at det var veldig krevende å innrette tiltakene slik at ledigheten kom ned igjen og få nok fart i økonomien til at ledigheten kom ned igjen. Finanskrisen, som nå 11 år siden tilbakeslaget, det tok 10 år før industrilandene kollektivt var tilbake på tørt land, altså hadde normalisert kapasitetsutnytting. Ledigheten brukte 8 år på å komme ned til nivået før krisen. Rentene som kom ned rakk aldri å komme opp igjen. Gjeldsratene som kom opp kom aldri ned igjen, som også betyr at handlingsrommet i den økonomiske politikken rundt oss, og nå er man enda lengre inn i eldrebølgen og lavvekstperioden som vi og andre møter, det handlingsrommet er enda mindre. Så jeg er veldig enig i det du sier, Torbjørn, at det er lov å spørre hvor i all verden det etterspørselen skal komme fra. Og sånn sett så er det bedre å innstille seg på at vi går inn i en periode med kanskje lav vekst, og så spørre seg hvordan adresserer vi utfordringen med å få flest mulig inn i arbeidslivet i en sånn situasjon. Klart, aldringen, som sikkert du vil kunne.
Ja, for det jeg skulle til å spørre om, Bratten, du har jo snakket mye om dette, så vi har jo noen store utfordringer i Norge med både en eldrebølge, som regjeringen og Torbjørn jobber mye med, både for å få folk til å jobbe litt lengre, og i tillegg så har vi jo utfordringer med at mange står utenfor. Det blir vel ikke akkurat lettere å løse de flokene nå når så mange andre har mistet jobben?
Nei, men det hjelper i hvert fall ikke å drive og syke seg ned at dette går vanskelig. Altså, vi må opp med humøret, altså. Ikke sant? Vi har verdens forutsetning, vi har en norsk modell, vi har en regjering som har stilt opp til alle døgnets tider og pøst på med krisepakker før vi visste hvordan vi kunne stavord i krisepakken en gang. Altså, det har vært helt fantastisk hvordan man har stilt opp i alle deler av arbeidslivet. Og nå må vi redusere kostnadene, og så må vi øke inntektene. Og vi må jobbe med produktivitetsvekst enda mer enn før. Vi må legge vekk bort alle vidløftige fantasier man skulle ha om 6-timersdagen og andre sånne ting. Vi må få flere av de som står utenfor arbeidslivet, og vi må bare fortsette å jobbe langs de lange linjene, selv om det litt krise nå. Ingen vet om det kommer til å gå bra, eller når det går bra, men vi kan i hvert fall ikke fortape oss ned i syken her. Altså, vi må opp igjen. Og så må jeg hadde ikke vært meg selv hvis jeg ikke hadde minnet om at finanspolitikken har levert, pengepolitikken har levert, nå må inntektspolitikken levere, og nå det på tide med et meget, meget ansvarlig lønnsoppgjør i Norge. Det vil hjelpe.
Det var nesten som du sa at jeg tror jeg hadde lyst til å si, tror jeg, hvor flink regjeringen har vært. Men Kari, altså en krise den viser også frem mange sider av en organisasjon, og man ser kanskje at vi klarer oss med litt færre mennesker.
Ja.
Det er vel også litt sånn, ja, en utfordring tross alt for samfunnet, for det kan jo frigjøre en del arbeidsplasser som tidligere var sysselsatt.
Ja, nettopp. Og jeg, men jeg vil også si at i denne krisen så har vi jo sett et enormt godt samarbeid mellom offentlige og ulike sektorer, som jeg tror er helt avgjørende på veien videre. Da. Blant annet kontantstøtteordningen til bedriftene, for eksempel, hvor man gikk virkelig sammen og leverte på dette. Men klart, vi trenger å omstille oss i arbeidslivet, og også oss som stor bank. Og det vil bli et kompetanseløft som vi er helt avhengige av for å nå fremtiden.
Til slutt, Torbjørn, du ville ha ordet.
Nei, jeg skulle bare si at der, for at det ikke skal bli for dystert, så er det også muligheter i kriser. Og det ser vi. La oss bruke bare da oljeprisfallet, som var dramatisk, særlig da regionalt Vestland og Sørlandet. Det ble større gründeraktivitet, for eksempel. Du fikk en stor omstilling i norsk olje og gass, norske verft, begynte å få andre typer kunder, men utviklet også, fikk fart på utviklingen av miljøteknologi og en del sånne ting. Så det er muligheter til å komme ut av kriser sterkere, men da må vi gjøre de fornuftige og riktige valgene da.
Vi får se dere. Vi setter strekk for denne delen av sendingen og takker av Øystein Dørum i NO og Kristoffer Ingvold i Finn. Takk skal dere ha.
Det var første del av diskusjonen i Bjørvika. I neste episode får du høre andre del der vi snakker om hvilket arbeidsliv vi skal tilbake til, om Telenors satsing på hjemmekontor, om det blir et slags klasseskille mellom de fleksible og de ikke-fleksible jobbene, hvordan man passer på IT-sikkerheten hjemme og mye, mye mer. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad Odne. Husk å abonnere på podcasten og meld deg på E24s nyhetsbrev Morgengryn, som tikker inn i innboksen din hver morgen, slik at du alltid er oppdatert. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på. God sommer, og så høres vi snart igjen.